Unha 10 minutos, nos últimos días estamos repasando como prevén o próximo curso de diversos centros educativos na cidade e hoxe falaremos despois co director da Farixa e agora con membros da Escola Oficial de Idiomas. Saúdo á vicedirectora da Escola Oficial de Idiomas, Monse Gregorio. Monse, que tal, bons días?
Hola, bo día.
A xefa de estudios, Teresa Villar.
Hola, que tal?
E a profesora de alemán, Carmen Rodríguez. Carmen, bons días.
Hola, bons días.
Para comezar, satisfeitas cos logros deste curso e de como se desenvolveu?
Sí, sí, en xeral bastante satisfeita, sí.
Cantos alumnos cursaron?
Pois a ver, en total, como temos moitas modalidades, en total, pois aproximadamente 3.000 alumnos entre o que é a sede de Ourense e as seccións, que temos tamén seccións delegadas na provincia.
E o perfil do alumnado cal ven sendo, mayoritariamente?
Pois temos un perfil de alumnado moi variado, é dicir, non podemos...
Non hai un
perfil exacto, porque temos dende rapaces de 14 anos ata calquera idade. Penso que, bueno, pues andamos polos 70 e moitos anos como tope, porque se matriculan.
Imagino xente que quere perfeccionar o idioma, vensesa por estudios, vensesa por placer, e logo xente que precisa de esa titulación de un idioma para o seu traballo.
Sí, efectivamente. Aí, bueno, pues temos dende estudantes de institutos, da universidade e despois, como ben dicías, pois persoas que o precisan para o seu traballo e outros pois que simplemente pois queren revisar os seus coñecementos no idioma ou que estiveron no país onde se fala un determinado idioma e non queren perdelo. E bueno, e tamén pois moitos por simple placer.
Estranxeiros que queran aprender?
Sí, tamén temos cursos de español para estranxeiros. E, bueno, pues temos estranxeiros de moitas nacionalidades, a verdade.
Que idiomas poden cursarse?
Pois temos 8 idiomas diferentes. Temos alemán, chinés, español para estranxeiros, francés, galego, italiano, inglés e portugués.
E cal é o máis complexo, o chinés?
Penso que sí, que o máis complexo é o chinés, porque, bueno, por moitos motivos, xa empezando pola escritura, pero, bueno, tamén a pronuncia e, bueno, e pola diferencia importantísima que ten con respecto aos outros idiomas.
E hai moitos matriculados. Que buscan quenes estudian chinés? Traducción, traballar no sector textil?
Pois a verdade... non temos demasiado alumnado de chinés, supoño que tamén é por o tema da
dificultade
do idioma. E bueno, eu penso, pero bueno, unha opinión personal, que o fan moitos motivados polo feito de ser algo exótico, diferente, e outros moitos, bueno, pues tratando de buscar un futuro laboral. Ajá.
Cal dos idiomas impartidos goza de maior número de matriculados? O inglés?
Sí, o inglés. O inglés, sí.
Por que? Porque é o máis extendido?
É o máis extendido, é o que se estuda tamén como primeira lingua na maioría dos centros de secundaria. Entón, bueno, pues a maioría do alumnado pues ven para perfeccionalo e para completar eses estudos que xa ten de secundaria. E bueno, porque hoxe por hoxe, pues quizáis é o máis demandado tamén a nivel laboral.
Claro, é o que ten máis saídas.
Sí.
Vale, xa que temos aquí a profesora de alemán, os que estudian alemán, por que motivo? Por gusto tamén, por placer, ou porque hai tamén saída laboral?
Sí, eu penso que o alemán é un idioma que complementa moi ben o currículum de calquera, entón sí que temos alumnos que están estudiando na universidade ou xa remataron eses estudios e queren, pois eso, complementar o seu currículum máis alá do inglés.
O curso pode realizarse de modo presencial e tamén semipresencial. En todos os idiomas, cal é a diferencia entre unha modalidade e outra?
Bueno, semipresencial, de momento, temos pouquiña cousa, porque é unha novidade que se instaurou pois, hai un par de anos. A diferencia, basicamente, é que no curso semipresencial o alumnado solo ten que vir un día a semana ao centro durante dúas horas, sesións de dúas horas, e o resto do currículo, bueno, pues traballa o dende a casa por medio dunha plataforma que xa foi creada por profesores de escolas de idiomas a nivel de Galicia para traballar os contidos dese curso. En cambio, no presencial, pois o alumnado ven 4 horas a semana distribuídos en 2 días as clases.
pero non todo é idioma. Que pasa coa cultura de cada país? Entra na formación ou é algo complementario para axudar a que quen está estudiando un idioma en concreto pois se sinta un pouco máis integrado na cultura?
Sí, bueno, pois ven sendo algo complementario, é dicir, os nosos exames van a avaliar a calidade lingüística, digamos, non o tema cultural, pero nas nosas clases sempre tentamos introducir, poñer en contexto ese idioma e, por tanto, introducir a cultura. E, bueno, tamén, aparte do que son as clases en sí, pues realizamos actividades en todos os departamentos, actividades culturais, onde, bueno, pues tratamos de emular esa cultura de cada un dos países onde se fala a lingua.
Hai cursos monográficos?
Sí.
En que consisten?
Os cursos monográficos, en realidade, chámanse cursos de actualización e perfeccionamento para o público en xeral. Para andar por casa chamámoslle monográficos. Bueno, trátase de cursos que son para poñer en práctica a lingua ou para aprendela cando é, bueno, desde o nivel cero, pero dun xeito máis distendido, sen exames. Porque, bueno, pues observamos que había moito do noso alumnado que non lle interesaba ter unha certificación. Os nosos exames son bastante complexos, moi longos, entón isto pues provocaba un certo rexeitamento. Había moita xente pues que se queixaba deses exames e que solo querían vir a aprender a lingua. Entón, con estes cursos monográficos conseguimos xustamente iso, que o alumnado vai adquirindo eses coñecementos lingüísticos dunha forma moito máis flexible, moito máis lúdica tamén, incluso. E desa maneira pues tamén contentamos a esa porción de alumnado que non lle interesa unha certificación e uns exames.
Creo que Carmen quería complementar a pregunta anterior cando falábamos da cultura.
Sí, quería falar de que temos unha cociña, entonces axúdanos moitísimo a complementar esta parte cultural en épocas concretas do ano, pois en Nadal facendo doces típicos de cada un dos departamentos dos países, facendo platos típicos que nos implicamos o alumnado, e despois facemos unha degustación entre todos e sirve tamén de convivio.
Tamén hai cursos específicos para o profesorado, non? En que consiste?
Sí. Bueno, o noso profesorado ten unhas liñas de formación en idiomas. Temos dúas modalidades, a modalidade FOR, que sería pues simplemente aprendizaxe da lingua ou actualización dos seus coñecementos desa lingua. E despois temos os cursos CALC. Os cursos CALC estarían pensados para actualizar a lingua, pero co obxectivo final de acadar a certificación. Entón, estes cursos CALC se impártense nos últimos anos a partir do nivel B2, de aí en diante. E bueno, pues ese alumnado realmente non, estes cursos non son propios da Escola de Idiomas, sino que eles se teñen que matricular no CEFORE, que é o curso de formación e recursos para o profesorado. Na escola simplemente impartimos as clases e facemos os exames tamén.
E me imagino, como temos falado xa en algunha ocasión, que hai interactuación con outros centros educativos, outras escolas de idiomas de outros países europeos.
Sí, efectivamente. Aí creo que Monse pode engadir algo cos proxectos Erasmus.
Sí, a ver, estamos inmersos en dous proxectos Erasmus Plus que temos concedidos. Un K1, que é formación do profesorado, entonces xa temos compañeiros que fixeron cursos en Italia, en Finlandia, van ir agora tamén a facer, en Ámsterdam, vanse formar, cando volvan, pois teremos formación como en cascada, facemos unha xornada para difundir un poquinho o que se aprendeu, e pensamos que isto todo despois dará o seu fruto á hora de impartir as clases. Van aprendendo esas máis lúdicas ou, non sei,
metodoloxías novas.
Bueno, na Escola Oficial de Idiomas tamén son realizados os cursos preparatorios para a obtención do CELGA.
Si pode interrumpir. Sí. que concedernos acreditación para os próximos anos ata 2027, que neste proxecto europeo xa viaxará o alumnado, xa non é para o profesorado. Por iso, ao mellor, a xente animas un pouquiño máis ao saber que cabe a posibilidade de que participen
o
en
propio
alumnado.
Sí. Decía que na Escola Oficial de Idiomas tamén son realizados os cursos preparatorios para obtención do CELGA e cursos de linguaxe administrativa galega.
Sí, efectivamente. Temos cursos de CELGA do nivel 2, 3 e 4. Estes cursos tamén dependen de Política Lingüística, da Dirección Xeral de Política Lingüística, e entón, bueno, pues na escola simplemente impartimos clases, pero os exames dependerían desta outra institución. E o que quería facer resaltar é que normalmente con estes cursos saía a resolución no mes de a mediados de agosto para que a xente se puidese matricular en setembro. Pois ben, este ano adiantárono dous meses. A resolución acaba de sair hai pois, unha semana máis ou menos, e a matrícula para os cursos do primeiro cuadrimestre, posto que estes cursos son cuadrimestrais, vaise realizar a partir do día 3 de xullo. Entón, isto é moi importante para que as persoas que estean interesadas non lles pase desapercibido, porque claro, son dous meses de diferencia.
Claro.
Entón, que estean pendientes, a toda a información está xa na páxina web, tanto do período de matrícula como do procedemento, e tamén de cando comezan as clases e cando rematan.
Hai algún curso completamente a distancia?
Sí, precisamente os cursos de linguaxe administrativa galega son completamente en liña.
E, todos...
e despois temos tamén cursos a distancia de inglés, de Dutch English.
E todos os cursos ofrecen unha titulación ou certificación necesaria para acceder a determinados traballos, e non necesariamente relacionados coa docencia, non?
Sí, bueno, a titulación é segundo marco común europeo de referencia das linguas. E entón, bueno, pues en algunhas actividades laborais pues demandan certos niveis de titulación.
De
coñecemento, sí. Isto sería para os cursos ordinarios, basicamente. Nos cursos monográficos o que facemos é certificar que se realizou un curso, pero un curso dun determinado nivel, pero digamos
non certificamos
que
o nivel
non se certifica o nivel.
Bueno, por último, cando se abre e cando remata o período de matrícula?
Pois a ver, o período de matrícula xa comezou o día 19 para aquel alumnado que resultou apto na convocatoria ordinaria que tivo lugar ata mediados deste mes no que estamos. Remata hoxe, xustamente. Temos varios períodos. O luns comezou o prazo de preinscrición para o alumnado novo e rematará o día 9 de xullo. Entón, bueno, pues todo alumnado que acceda por primeira vez e tamén outro tipo de alumnado, como persoas que non estiveron matriculadas neste curso, sino en cursos anteriores, ou alumnado que renunciou a súa matrícula, tería que facer esta preinscrición. O día 10 faríase un sorteo onde pues, elles concedería praza ou non. E a partir do 12 poderían matricularse, do 12 ou 21 de xullo poderían xa formalizar a súa matrícula. Temos outro período de matrícula que é para o alumnado que resultou apto ou non apto ou non presentado neste período de exames extraordinarios, que vai dende o día 3 de xullo ata o 7. E despois, para os monográficos, está aberto xa dende o luns 19 de xuño e seguirá aberto ata o 8 de setembro, é dicir, que teñen todo o verán para pensar poderse matricular nun curso monográfico.
E, prova de clasificación.
E tamén, outra cousa importante, a prova de clasificación. Aquelas persoas que teñan xa un nivel de coñecemento do idioma, pero que non teña ningunha certificación que os acredite para entrar nun nivel superior ou a un, poden realizar esta prova e digamos que por medio dela se lles asignaría o nivel o que o profesorado considera que poderían acceder. Entón, pues, por exemplo, quérense matricular directamente no nivel B2 ou no nivel C1. Bueno, pues facendo esta prova de clasificación colocaríamonos no nivel adecuado. E entón, para realizar as probas, a matrícula
A matrícula xa está en marcha.
Xa está en marcha, comezou o día 19 e tamén continuará en marcha ata o 25 de agosto.
E en todo caso toda a información está na páxina web da Escola Oficial de Idiomas.
Sí, eoiou.com.
Monse, Teresa, Carmen, gracias. E que vaya o curso ben. Teredes ganas de vacacións, claro.
Bueno, xa fan falta, xa vai sendo un poquinho hora, sí.
Vai sendo hora.